Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, 10 je časova i 6 minuta. Ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Nedavno je stupio na snagu novi zakon o turizmu. Koje novine je doneo, kolike i koje koristi će imati putnici? Hoće li aranžmani poskupeti? Naši gosti koji će govoriti na ovu temu su Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta i Marija Matijević iz Udruženja turističkih agencija Srbije ili skraćeno UTAS. Od 10 časova i 30 minuta, kao i svakog ponedeljka, naša stalna rubrika Svetski putnik. Ovoga puta glumica Svetlana Ceca Bojković govori o svojim putovanjima, o tome koliko voli da putuje, koje predele voli da obilazi, koji joj krajevi prijaju. Govorit će o životu u Helsinkiju, koji joj je, kako je jednom prilikom rekla, kupao dušu. Kao i prethodnih 37 godina i ovoga leta, istraživačka stanica Petnica organizuje naučnu školu za izuzetno nadarene učenike. Kome je sve namenjena, do kada traje prijavljivanje, koja vrsta znanja se stiče u Petnici. Sa nama će biti programski direktor ove ustanove Nikola Božić. I još jedna stalna rubrika ponedeljkom, sporta, više od igre. Ovoga puta priča o ishrani svih onih koji se rekreativno bave sportom. Dopodne sa vama Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Dragomir Stanojević i Tanja Zeljković.
Everyone.
let's forget about it.
Deset časova i 13 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1, kao što sam i najavila. Dakle, govorimo o novom zakonu o turizmu koji je nedavno stupio na snagu. Naši gosti, Marija Matijević, predsednica Udruženja turističkih agencija Srbije, nekako skraćeno UTAS, dobar dan, hvala što ste ovde, i direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija UTA, gospodin Aleksandar Sojeničić, dobar dan i vama, hvala što ste ovde. S vama smo, gospodine Senčiću, negde pred Novu godinu, baš sam proveravala, negde baš pred samu Novu godinu, govorili smo o ovom zakonu, o najavljenim izmenama, novinama, i ono što svakako privlači pažnju jeste ta novina koja se tiče putnika, možda ih se ne tiče, koliko će se zapravo ticati svih nas koji putujemo i koliko će udariti po džepu putnika, to je ono što interesuje naše slušalce, dakle podizanje premija osiguranja.
Pa šta da vam kažem, premija osiguranja, to je, ta priča je završena negde 25. januara, bar za ovu godinu, za ovu kalendarsku godinu. Ima tu, mnogo je to komplikovanija priča nego što bi možda naše ili vaše slušalce zanimalo. U svakom slučaju nije to dobro realizovano od početka do kraja. Dakle, imali smo situacije koje su se desile prošle godine, osiguravači naravno imaju svoje interese, oni su želeli da tu negde, ajde da kažemo tako, zaštite svoj posao. S jedne strane, nama to znači naravno da imamo podršku osiguravajućih kuća, jer u suprotnom alternative za to su bile cash depozit i bankarske garancije, što bi svakako dovelo do daleko ozbiljnijih problema za registraciju turističkih agencija. Ali opet, kažem, i osiguravači kao neko ko gleda svoj interes, čini se, nisu u dovoljnoj meri izašli u susret turističkim agencijama. Ono što možemo da kažemo kao finalni rezultat je da od 580 tur operatera, koliko je bilo pre ovoga svega, sada je negde oko 510 registrovano. Dakle, smanjuje se taj broj nekih 10-12% i ja verujem da ćemo u nekom narednom periodu naći neka rešenja koja će biti dovoljno dobra da i oni ljudi koji, svi oni koji pošteno i odgovorno rade, mogu da nastave da rade svoj posao. Ali mislim da neće poskupiti aranžmane, odnosno cene to i pokazuju. Prosječan trošak naravno da je skočio, ali to mora ući u troškove poslovanja i jednostavno ne sme da se u toj meri odrazi na cene aranžmana.
Šta vi kažete, gospođo Matijević?
Pa, znate kako, mi očekujemo da će cene da odu gore, ne odmah, kao što sam već i govorila, iz prostog razloga što je ovo nešto što će da apsorbuju organizatori putovanja. Dakle, desio se udar na sve nas, cene polisa su otišle od 7 do 10 puta gore, tako da to negde mora da se odrazi. Ove godine, do kraja godine ćemo mi to apsorbovati sigurno, ali već očekujemo tokom sledeće godine, obzirom na nove kalkulacije troškova koje će naići, da će ove do promene cena na tržištu definitivno doći.
Koliko će na to uticati i sad ta novost, a to je uvođenje depozita?
Očekujemo da i to utiče, naravno vidjet ćemo kako će se to rešiti. Sada imamo pred sobom dosta posla, radne grupe koje predstoje, nadamo se nekom rešenju, međutim ti depoziti, ja ne znam zaista kako će to da funkcioniše, to ide na neke, trebalo bi da funkcioniše po principu depozitnih računa koji opet neće biti moguće koristiti za zaštitu putnika, što je negde ovde, jel tako, prioritetno i cilj.
Koliko uopšte na rad malih agencija može da utiče to uvođenje depozita?
Jako mnogo.
Što vi kažete, gospodine Senčić? Apsolutno, ni juta nije bila zadovoljna ovom
novinom. Ne, tu se slažemo. Pa da vam kažem, mi smo davali predlog i učestvovali u izradi ne samo ovog, nego i svih prethodnih zakona i čini mi se da smo imali jako dobru argumentaciju, upravo evo sad smo nešto pomenuli od svega toga. Dakle, ti depoziti neće svakog uticati na bezbednost putnika, to je ono što putnicima treba da bude jasno. Mislim da se s tim malo zloupotrebljava u javnosti i priča se o tome kao nečemu što je dijametralno različito od onoga što smo do sada imali.
Dakle, na bezbednost u smislu da ako dođe do otkazivanja putovanja.
Tako je. Dakle, u tom smislu, kada dođe do insolventnosti agencije ili do toga da agencija prestane da radi, što je u suštini najveći problem koji imamo, dakle, kada se tako nešto desi, to ne može uticati na sigurnost putnika. Taj depozit svakako po zakonu o stečaju mora da se koristi onako kako taj zakon i od njega zahteva. Dakle, prvo se namiruju poverioci, država i tako dalje, pa tek onda ukoliko nešto ostane, onda se to daje putnicima i to je jedan proces koji je jako dugačak. Znamo da sam zakon o stečaju predviđa rokove od 6 do 9 meseci, dakle i tako dalje, da ne ulazimo u detalje. Tako da mislim da to nije rešenje kada je reč o sigurnosti putnika. Sigurnost putnika rešavaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo i tužilaštvo. Dakle, mi nemamo odgovor na pitanje šta se desilo prošle godine sa ove 3-4 agencije koje su propale. Niko nije, bar ne da je meni poznato, uhapšen ili da je podignuta krivična prijava, ili ako jeste, mi nemamo informacije o tome dokle se stiglo. To je najbolja preventiva da se ovakve stvari ne dešavaju. Sve ovo ostalo što pričamo je, možemo da to posmatramo sa stanovišta da je to uslov za obavljanje delatnosti i to na neki način mogu da razumem, ali moramo naći način da taj kapital bude operativan, a ne da bude stacionarni kapital na nekom računu gde ćete, ajde uslovno rečeno tako kažem, ostaviti ili baciti pare da on stoje. Evo, koleginica je mlada, treba da radi još 30 godina, sam zamislite da stoji 10 ili 20 hiljada eura 30 godina na takvom nekom računu koji će izgubiti vrednost, a u jednom trenutku posla tih 10, 20, 30 hiljada eura, koliko god da to bude, ili 5 hiljada, može da znači opstanak u tom poslu. Znači, možete da dođete u situaciju da vam je to neophodno da rešite neki problem, a ne možete taj novac da povučete. Tako da, mislim da rešenje tog tipa nisu dobro i trudit ćemo se naravno da ih izbegnemo, a opet s druge strane imali smo rešenje kada je to operativni kapital, nije dalo očekivane rezultate, ali mislim da sa nekim korekcijama bi to jedino moglo da bude neka prihvatljiva opcija.
A šta znači to da pokušat ćemo da izbegnemo i s nekim korekcijama, s obzirom da je zakon takav kakav?
Ne, s korekcijama, mislim, kad pričamo o korekcijama, mislim na depozit. Imali smo pre 5-6-7 godina, malo više, u stvari 10 godina, smo imali obavezu da određeni deo kapitala, čini mi se $5,000 je bilo, imamo zadnjeg dana u mesecu na svom računu. I nije to bilo samo za turizam, tada je to bilo i za trgovinske firme i tako dalje. Međutim, to nije dalo očekivane rezultate, nije to nešto poboljšalo, da kažem, uslove na tržištu, ali u ovoj situaciji kad mi u zakonu već imamo sada obavezu da taj depozit nekakav imamo, kažem, možda neka varijanta tog tipa da taj novac bude na računu zadnjeg dana ili prvog dana u mesecu, da bude operativan, da ga možete koristiti uz možda neke korekcije, ajde da sad ne ulazimo u detalje, dakle da možda ne možete da koristite ceo novac, nego 80%, nije ni bitno, to su sad detalji, ali fakat je suština u tome da taj novac mora biti operativan, jer suprotno mislim da ćemo imati ozbiljan problem za licenciranje velikog broja agencija.
I sad došli smo i do te kategorizacije i licenciranja, ali pre svega predviđene kategorizacije turističkih agencija. Po kojim kriterijumima?
Da, kriterijumi su uvijek problematični, to znate, kad dođete do kriterijuma, onda možemo tri dana o tome da pričamo.
Na osnovu čega, šta će biti? Broj i vrednost prodatih aranžmana?
Pa ako nas pitate, evo ja mislim da će se Marija složiti sa mnom, ja uopšte ne vidim razlog za kriterijume, ali sad to je ono što mi mislimo, dakle nigde u Evropi nemate pandan tome, postoje nekakve druge opcije, ali kriterijumi po broju putnika i tako dalje su vrlo diskutabilni i nijedan sigurno nije dovoljno dobro.
Za putnike pretpostavljam da bi bilo neko zadovoljstvo i sigurnost da će sve biti uređeno kako treba.
To je nama svima cilj, da se razumemo. Ima jako mnogo agencija koje vrlo pošteno rade svoj posao. Ima ljudi koji vole ovaj posao i zbog toga su u njemu. Ja sam u udruženju koje uglavnom ima mala preduzeća, dosta subagentskih agencija, work and travel agencija, receptivnih agencija i tako dalje. Većina tih agencija su porodične firme. Svi ti ljudi će u jednom momentu biti ugroženi svojom egzistencijom, jer po ovim uslovima ovako, ako dođemo do velikih depozita, velikih garancija koje ćemo morati da plaćamo takođe osiguravajućim kućama, pitanje je koliko ćemo uopšte moći da opstanemo na tržištu. Drugo, sve te agencije su vrlo potrebne na tržištu, receptivne agencije pogotovo. Receptivne agencije je nešto što se svuda u Evropi, ako se usaglašavamo sa Evropom, svuda u Evropi se receptivne agencije vrlo, vrlo cene, poštuju i guraju, da tako kažem, stimulišu da što bolje rade i tako dalje. Kod nas receptivne agencije maltene kroz ove nove zakone nisu definisane. Kako one treba da izgledaju, kako funkcionišu i tako dalje. Možda su toliko bitne da čak treba da imaju neki i zaseban zakon samo za sebe. Kad pogledate ovo što se priča kroz našu vladajuću strukturu, dakle, treba gurati mala, mikro i srednja preduzeća, to je okosnica svake zdrave ekonomije i privrede i tako dalje, mi ovde dolazimo totalno u jednu kontrasituaciju. S druge strane, hvalimo se prilivom turista. Svake godine sve više i više, ali ne pospešujemo rad tih receptivnih agencija, DMC agencije i tako dalje, njih još uvek nemamo dovoljno. Nismo se dovoljno razvili, možda treba i na to da bacimo akcenat malo, da se više pozabavimo tim temama. Nije naša struka najgora, ne ugrožavamo mi najviše, ovo je samo tako nekako previše razglašeno i oglašeno kroz medije, svuda se dešavaju pronevere i prevare, ali nažalost kad se nešto desi u turizmu, to onako baš odjekne. Ja
odjekne zato što smo i prošle godine, prošlog leta, smo imali na hiljade putnika koji su uplatili letovanje i odjednom. Koliko beš oko 8,5 hiljada ljudi?
Pa sve zajedno negdje oko 8 hiljada ljudi.
Jako mnogo. Naravno da je odjeknulo.
Apsolutno nepravda. Samo kažem, dešava se. Imamo i u građevini situaciju gde ljudi preprodaju stanove više puta, ali oni nemaju niti depozite, niti imaju garancije, oni uopšte ne ulaze u ovakve poteškoće kakve mi sada imamo pred sobom. Ali jesmo za to da treba zakon da se reguliše, ali hajmo onda da regulišemo, mnogo stvari ima koje prati i dovodi do svega ovoga. Šta je sa sajtovima, šta je sa ljudima koji neregistrovano rade ovaj posao? Dakle, ako ćemo da štitimo, ako će jedna turistička agencija da ima uslove koje će morati da ispuni da bi mogla da dobije licencu za rad, pa hajde onda da zaštitimo te agencije da mogu pošteno da rade. Mi imamo niz udruženja individualaca koje imaju web sajtove ili samo Facebook profile i prodaju to ozbiljno, prodaju turističke aranžmane. Gde je zaštita za putnike kod takvih delatnosti? Ko uopšte vodi računa o tome gde se odliva prvo taj novac? Niko ne plaća poreze. Razumete me? Imamo ljude koji vode po gradu bez licence, bez dozvola, znači na crnu. I to je, ako gledamo samo vodičku službu, pa sigurno oko 300.000 evra godišnje se odlije samo tako.
E sad da se vratimo, dakle, zakonu, jasno to jesu sve problemi i vi ste, gospodine Senečić, u više navratu u našim emisijama govorili, dakle, o tome da treba postoji sistem i da postoji pravila koja se poštuju
do
kraja i da
se
posledice, naravno. E sad ono što je još značajno, a što još ne vidimo na delu, pa me zanima kada će biti, to je to reklamiranje aranžmana. Ne možemo reklamirati Veneciju, tu uvijek navodimo kao primjera, u stvari je smeštaju Lido di Jesulo, onda se Venecija plaća fakultativno, nego pa onda jedinstvena cena aranžmana, znači aerodromske takse, na primjer, moraju ući u cenu. Tako. Toga još uvijek nema kada pogledamo sad ponude.
Pa nema,
kada
zato
će to zaživjeti?
Zato što imamo situaciju u jednom vakumsku, to je uvijek tako kada dolaze novi zakone. Dakle, nije to ništa neobično. Zaista, niti postoji neka loša namera, bilo čija, da se nešto tu napravi kako ne treba. Dakle, imamo zakon koji je usvojen 22.3. Imamo sve ove ponude koje trenutno imate na tržištu, su se objavile daleko ranije. Dakle, već od oktobra, novembra mjeseca su gotovi bili programi putovanja. Mi imamo jako puno, inače, birokratije, što je posebna tema i apsolutno nepotrebno u poslovanju turističkih agencija, ali ti programi putovanja moraju da budu uvedeni, da tako kažemo, kroz te birokratske nekakve spiskove, knjige i tako dalje. Dakle, sve ono što je uvedeno i prijavljeno kao program putovanja do 22.3. kad je usvojen zakon, može i dalje da se realizuje po tim uslovima, jer to su programi koji su formirani daleko pre zakona. Ne možemo, nije ni u redu da insistiramo na tome da jedni putnici putuju pod jednim, a drugi pod drugim uslovima, bilo bi neozbiljno. S druge strane, svi novi cenovnici i svi novi programi putovanja koji posle 22.3. agencije prave, dakle koje prijavljuju kroz te iste dokumenta, moraju imati apsolutnu usaglašenost sa novim zakonom. Dakle, tu je bilo malo, da tako kažem, lošeg razumevanja između nas i naših kolega, ali mislim da je to sad potpuno jasno. Dakle, ja verujem da ćemo vrlo brzo, već negde iza ovih prvomajskih praznika, videti da novi programi putovanja koji se objavljuju, a objavljivaće se puno toga i za jesen i tako dalje, koji će morati da budu potpuno usaglašeni. Također postoji taj deo pravne regulative svake firme gde bi ovaj zakon uvodi nekakve izmene, gde firme moraju odmah, istog momenta moraju da se sa njim usaglase. To je pitanje, ne znam, recimo produžetka roka za žalbe putnika, prijavljivanje svojih promjena u APR-u, dakle to je jedna tehnička stvar koja je do sada bila nešto duža, sad je skraćen taj rok, obnavljanje licencije bilo moguće za 5 dana, sada je neophodno 35 dana ranije i tako dalje i tako dalje. Dakle, ima mnogo tih nekih stvari koje su, da kažem, pravna regulativa samog postojanja firme i one će se, svakako će se kolege sigurno uskladiti odmah sa tim. Ovo je ono što je najzanimljivije putnicima, je svakako jedinstvena cena. Ona, ja ne vidim tu ništa loše, mi smo to, čini mi se, svi podržali apsolutno, ti uslovno rečeno, no oni ni do sad nisu bili skriveni troškovi, da budemo jasni, to su troškovi koji su morali da stoje u programu putovanja i na kraju krajeva putnici neće plaćati ništa više, oni će platiti ono što su do sada plaćali, samo što će to kroz marketinški nastup agencije morati biti objedinjeno. Dakle, ne možete reklamirati nešto za 200, ako to na kraju morate platiti 300 eura, dakle sad ćete morati da to uvedete. Ono jedino što smo insistirali na tome da ostane van ovoga, dakle van te jedinstvene cene, su doplate za gorivo, jer to su stvari o kojima mi ne znamo da li će ih biti, neće ih biti, to se dešava ad hoc, ovo je živ posao, dakle ne možemo sve predvideti nekakvim paragrafom na papiru.
Bliži se leto, sezona odmora. Kako izabrati agenciju i kako izabrati aranžman koji još nije to učinio? Čini mi se sad smo počeli još pre nove godine svi da biramo.
Pa jeste, dosta često se dešava da već u oktobru mesecu mi imamo upite za predstojeću sezonu. Svi koji znaju kada će na odmor, uglavnom koriste te rane popuste, što je velika prednost. Kažem, kogod može da se organizuje, međutim, nažalost, danas kroz privatni sektor su dosta ljudi onako ograničeni, pa ne znaju nekad i do zadnjeg momenta
kako da biraju
aranžman ili agenciju. Moj savjet, proveravajte gde uplaćujete. Dakle, danas je sve transparentno. Postoji sajt APR-a, Narodne banke Srbije i tako dalje. Određene agencije koje su napravile problem su već bile obeležene kao agencije sa problemom. Koristimo internet za gomilu stvari, znači ubacite podatke i pretražujte. Eto, to je nešto što bi radili, recimo, i da bukirate kroz Booking.com pa proveravate sada da li je neki hotel ok ili nije. Dakle, to je nešto što može svako da uradi iz svog doma. Što se mene tiče, agencije za sada gledajte. Ako idemo na to šta je sigurnije, ja sam to već rekla, mislim da su trenutno sigurnije agencije koje pokriva njihova garancija. Ako ćemo da razmišljamo na taj način, ali opet kažem, ono što svako može da uradi jeste da proveri svakog od nas i da shodno tome donese odluku.
Gospodin Senčić.
Pa šta da vam kažem, otprilike slično razmišljamo, to je u principu to, s tim što, eto, opet da pomenemo da se čitaju ugovori putovanja, da ne dođemo u situaciju, mnogo je zloupotreba putnika u zadnjih par godina, imamo jedan odnos gde mediji forsiraju, dakle, kada se ovakve stvari dešavaju sa pravom, kako ste rekli, dakle, 8000 putnika nije tako uobičajena stvar, to se desilo u zadnjih 30 godina jedan put, ali sa pravom je bilo istaknuto u medijima, međutim, razni ljudi to doživljavaju i zloupotrebljavaju na razne načine, dakle, moramo negde naći mogućnost da zaštitimo i agencije i da jednostavno ljudi čitaju programe putovanja, pročitaju opšte uslove putovanja, da znaju koje su im prava i obaveze, to je jako važno da negde edukujemo putnike da znaju da osim svojih prava imaju i jedan veliki deo njihovih obaveza kojih moraju da se drže. A kad je reč o sigurnosti, teško je danas preporučiti bilo šta. Ja moram da kažem da ja ću i dalje, zato što isključivo verujem onome što ja radim, jer znam kako to funkcioniše, kroz sistem garancije putovanja i dalje ima 160 agencija. Ne kažem da u tom da ima agencija koje nisu u tom sistemu, da su nesolidne, dakle ima ih i one koje vrlo dobro rada, ne nalaze se u našem sistemu, ali jednostavno prošla godina nam je pokazala da kada imate kome da se obratite, kad je problem u pitanju, da onda jednostavno lakše se funkcioniše i na jednostavni način dođete do nekakvih svojih, ajde da kažemo, potreba, zahteva ili onoga što vam pripada.
Samo da ubacim još, svi smo mi osigurani kod osiguravača i sve nas pokriva isti iznos. Dakle, svakako nebitno za udruženje kojem agencija pripada, uvek možete da se obratite i postoji broj gde se javljate na svakom ugovoru, tako da to da li je neka agencija u udruženju ili nije, apsolutno ne povećava ili ne smanjuje rizik, ako me razumete.
Ne, to je tačno, ne smanjuje rizik, ja samo moram da dodam da je tu problem onog trenutka kad se nađete u situaciji, dakle osiguravajuće kuće ne rade asistenciju tog tipa. Znači, to povratak sa destinacije, to je dosta diskutabilna priča, oni to ne rade, prosto ljudi ne bave turizmom. Dakle, kao i sam sistem povraćaja novca. Dakle, zakon o osiguranju predviđa rok od 3 godine da dobijete svoj novac nazad. Dakle, prošle godine smo svedoci da su putnici ovih agencija dobili u roku od 45 dana. Dakle, postoje razlozi gde smo mi, kao neko ko zastupa veliki broj agencija, uspeli da dobijemo nekakve bolje uslove i svakako je sigurnost putnika u tom smislu negde lakša. Dakle, putnike, 2500 putnika smo vratili iz destinacije, da nisu nas zvali, plašni se da bi država mnogo kasno poslala te autobuse da bi prespavali neku noć na plaži. Ali ovde nije stvar u tome da sad mi ulazimo u konflikt oko toga što je, naravno. Ja sam lepo rekao, dakle, neću insistirati na tome da su najbolje agencije u ovom udruženju, već postoje agencije koje ozbiljno, veliki broj njih koje ozbiljno i odgovorno rade, a nisu u sistemu Utah garancije putovanja. Jednostavno, ovaj sistem kao takav je jako dobar i mi smo i prošle godine pomagali ljudima koji su bili oštećeni preko agencije koje nisu članice, dakle, svakako je i to jedan od naših zadataka, ne samo naš, Absolutno. Nego od svih nas koji se ovim poslom bavimo.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda jedan dan. Marija Matijević, predsednica Udruženja turističkih agencija Srbije UTAS je i Aleksandar Senišić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, bili sa nama.
Cosa vuoi di più da me? Tu vuoi... Eko. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova. Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, na redu naša rubrika Svetski putnik. Ovoga puta, na moje veliko zadovoljstvo, naša gošća sa mnom u studiju, Svetlana Ceca Bojković. Dobar dan i...
Dobar dan.
Hvala vam što smo se nekako...
uspele da dogovorimo.
Uspele da se dogovorimo i što ste došli ovde. Volite li vi da putujete?
Da, ja jako volim da putujem, ali... ne spadam u one putnike koji vole da ide u neke neispitane, daleke krajeve. Vrlo sam, kako da kažem, želim komfor. Tako da u neke predele ne bih ni želela da kročim svojom nogom. Draže mi je da ih gledam na filmovima. Znači u tom smislu sam ograničena što se putovanja tiče.
A mora li to da bude neko mesto, razumem da treba da bude organizovano, da bude, da ima te sigurnosti na te strane, ali mora li da bude mesto baš onako koje je visoki masovni turizam ili može neko mirnije mesto?
Naravno da može da bude mirnije mesto i ne idem na na taj visoko, kako ste rekli, masovni turizam. Može naravno na da bude mirni, lokacije. Ali hoću da kažem, volim da mi bude udobno. Naprimjer, nikad nisam bila u Africi. I u stvari jesam, ali ajde, to Tunis, to je Severna Afrika. Ali onako da zađem u kontinent, tamo nisam bila. I prvo da vam kažem, nemam ni neku želju da idem, ali me fascinira da gledam to, da gledam snimke, jel? Međutim, ajde, ako smo već kod Afrike, ono što me najviše od svih tih tako neobičnih putovanja fasciniralo, to je bila poseta Sahari. Eto to, recimo. Ali to je prosto, ta pustinja je, uopšte pustinja je jedno čudo. To je ovako nešto što ima neku, za mene, večitu tajnu i neku krije opasnost. I hiljadu stvari čoveku se javljaju kao asocijacija kada se nađe u tom prostoru. A ovo ostalo, volim da putujem po dobroj staroj Evropi, po uređenim zemljama, razumete? Jasne. Znači, potpuno sam drugčija od velikog, zaista najvećeg možda putnika iz naše pozorišne.
Sonja
Lopatanov. To je Sonja Lopatanov. Ja se njoj divim, ali recimo ja nikad, ja nisam prosto taj tip, da.
Da, Sonja je pre nekoliko nedelja bila ovde, vratila se sa Madagaskara i onda je pričala o tom neistraženom delu, da, da, najvećeg dela Madagaskara. Onda je rekla jednu trenutku, preko puta, pošto Madagaskar ima mnogo ostrava, preko puta su ostrava, to ti je elitni turizam, to je sve sređeno, ali ja tamo naravno nisam išla. A vi biste tamo išli.
Da, ja bih baš tamo.
A što se tiče Evrope, koji su vam to možda gradovi, zemlje, onako da su vam baš prirasli srcu ili da su vam baš pomeri?
Po meri, pa da vam kažem, ja recimo jako volim Beč, volim Beč, volim u Italiji gradove, stvarno ove manje gradove, to je onako nešto možda najlepše, ne možda, nego sigurno za mene, ali i uglavnom sve ostalo, ali ajde da kažem, Beč mi je jako zanimljiv i volim Italiju. Da.
Koji grad u Italiji?
Pa slušajte, sve što je dole, Toskana. Pa ne, uopšte Italija je, ja je naravno, nažalost nisam celu uspela da obiđem, ali to je zemlja u kojoj svaka ta njihova pokrajina, da tako kažem, ima svoju fizionomiju i svaka je različita. I u tome je božanstvena ta zemlja. Bila sam recimo dole na jugu, na Siciliji, koja isto ima poseban svoj neki...
Koje je potpuno drugačije.
Jeste. Onda na severu imate isto divne, pa, ali recimo taj deo oko Napulja, tu nisam bila, to je isto fantastična ta obala, to znam samo sa filmova, jel, sa fotografija. Tako da, eto, to bi bila nekako moja ta putovanja. I bila sam, eto, na severu, bila smo skoro 5 godina u Finskoj. Helsinki je jedan vrlo lep grad. I on jeste po čovekovoj meri. Svi ti gradovi koji nisu megapolisi, oni nekako idu na to da budu po čovekovoj meri. Tako da je Helsinki vrlo zanimljiv, lep grad, negovan grad, mislim, od strane stanovnika, od strane gradske skupštine, i tako da kažem, čist, neverovatno uređen. I uopšte u celoj toj Finskoj, pa i u svim tim nordijskim zemljama, život je uređen tako da građanima, stanovnicima bude udobno. I to je nešto što onako zaista, od čega smo mi jako, jako, jako daleko, nažalost. Tako da jedino tamo što ipak nikako nisam, kad sve saberem, bilo mi je jako lepo, jako interesantno, ali nekako nikako nisam mogla da se uklopim u tu klimu. Mm-hmm. Da. Mislim, nije to meni toliko smetalo dok sam boravila tamo, ali kako je vreme prolazilo, ja sam shvatala da telo, samo telo, organizam pamti taj neugodan osjećaj duge, duge, duge zime, koja više nije ni toliko hladna, ali je jako dugačka.
Jako dugačka, da, i ti nekako tmurni oblačni dan. Je.
A drugo, znate, kad čovjek putuje, pogotovo u tim... zašto kažem, volim komfor, ja volim da idem po muzejima, volim naravno da upoznajem kulturu tih ljudi, ne kažem, i plemena afrička imaju svoju kulturu,
naravno.
Ali hoću da kažem, ja pripadam ovom ovakvom tipu turista.
Ali to nekako ide uz vas, ja ne znam da li znate, nekako sinonim za Cecu Bojković, pa i za Emiliju Popadić, koja će vas pratiti do kraja života, jeste otmenost.
Pa dobro.
I sad me ne čudi da ste rekli Beč, koji jeste otme nekako.
Da, da.
Italija je takva. Pa i Skandinavija, jel?
Pa jeste. Dobro, Skandinavija je, kako da kažem, to je posebna, je ovako. I Norveška, i Švedska, i Finska. To su, u Danskoj nisam boravila. Ali su to stvarno zemlje koje imaju potpuno svoju neku, svoje obeležje i drugačije su od ostalog dela Evrope, zaista.
A rekli ste jednog trenutka, čitala sam, izjavili ste da vam je život, da je život u Finskoj nešto što vam kupa i kupalo vam je dušu. Na koji način?
Pa znate, prvo ja sam se odmorila od Beograda, od svoga posla, i to sam namerno i sa velikom, kako da kažem, radošću prihvatila u stvari tu pauzu koja mi je dobro došla. U tom smislu sam se odmorila od telefonskih poziva, od toga da ja nisam ovde dokle god sam u Beogradu, s obzirom da sam eto javna ličnost, ja nikada nisam slobodna, ali nikada imam slobodan dan. To retko se desi da mi telefon ne zazvoni u smislu nekoga posla, nekoga intervjua, nekog ovoga, onoga, šta god. Tamo sam bila potpuno oslobođena od svega toga i to je meni jako prijelo. Vreme, ceo dan je preda mnom slobodan i tako jedan dan,
resetovanje duše, zaista.
U tom smislu, da. I onda naravno svi ti utisci koje sam upijala, sve to novo, sve to drugačije.
Tako šta vam je bilo recimo na prvu loptu onako najčudnije, najinteresantnije?
Pa ne mogu da kažem čak da mi je nešto bilo i čudno, ali sve mi je prijalo. Prijalo mi je kako su uređeni stanovi. Mi smo boravili prvo u jednom stanu, posle smo iznajmili ovaj jedan drugi koji je bio rezidencijalni i tako. Kako uređuju. I to je bila godina dizajna njihova. Oni su bili predstavnice dizajna, mislim, 2012. ili 13.
Oni su i čuveni potom dizajnu.
I čuveni su. To me ovako fasciniralo da vidim puno izložbi na tu temu, znate, tako da onda sam naravno išla u pozorište, na koncerte, muzički život koji je jako razvijen, kultura, mislim, ponašanje na ulici, u saobraćaju, sve to meni bilo novo, drugačije i ja sam to prosto...
Nije bilo sirena na svakom ćošku i glasnih
povika. Ne, nijednog trenutka nisam čula za eto skoro 5 godina da neko trubi u saobraćaju, ne. Tako da, mislim, ljudi su vrlo strpljivi, imate utisak da nigde ne žure, a sve stignu. Eto, tako da to je onda puno kada zazeleni, kada dođe to leto, preko leta smo mi uvek ostajali tamo i primali goste, naše prijatelje, jel? Leto je divno zato što je temperatura 24-25, maksimum 26 stepeni i zeleno je, Finska je jako zelena. Kad je zelena, ali to je nažalost vrlo kratko.
Da, zato što tamo u aprilu još uvijek je zima, tek negde u maju.
U drugoj polovini maja za zeleni, da. Ali kad za zeleni, ono, odjedan put za 3 dana bukne, ne kao kod nas ovo, ipak postepeno, pa neke, recimo, drveće još uvijek nije zeleno. Neko jeste, to kod njih kada grune baš onako, i onda je jako, jako intenzivno i puno imaju šuma, puno drveća
i te njihov odnos prema prirodi je fascinantan.
Eto da, to je nešto što je stvarno fascinantno. Mislim, kod svih tih nordijskih zemalja oni prirodu vole, oni je poštuju, oni je neguju. To je zaista, jel sam ja razmišljala, Bože, pa mi ni ne volimo prirodu. Kako se odnosimo prema njoj? To je, recimo, išli smo na neke izlete tako s jednim mešovitim, postoji tamo srpsko-finsko društvo i onda tu ima naravno i Finaca, tu ima ljudi iz mešovitih brakova, da su žene recimo Finkinje, a muževi su naši i onda nam baš priča jedna, otišli smo i to je bilo neko roštiljanje i ona je donela jednu kofu sa vodom i rekla je to je za pikavce ko puši. I kaže, kada sam ja sa mojim mužem, koji je naš čovek, prvi put išla tako kroz šumu, on je pušio i bacio cigaretu. Jeste ugasio, ali ju je bacio. I ona je njemu rekla, jo, pa kako možeš? Pa to je naša priroda, pa mi to moramo da čuvamo. Pa to je, maltene, povredio je prirodu, jel time? I kaže, više nikad to nije uradio. Tako to je njihov jedan fantastičan odnos prema tome. Recimo kada dođu oni mart, početak aprila, daleko je to još od proleća, ali ptičice ga oglašavaju, nagoveštavaju i onda oni te žardinjere ispred kafića ili ispred prodavnica bilo kojih posade ono prvo bilje koje je prve vesnike proleća. To traje recimo nedelju dana, prođe, da kažem, sezona tome, tim cvetovima, onda oni stave druge i tako redom dok ne sačekaju pravo proleće. Mislim, u svakom pogledu su prema prirodi onako, onda recimo kad nešto grade, to su drveće, to je toliko zaštićeno, oko njih su od drveta ovako, kako da kažem, ogradice koje bi ih zaštitile da se ne, da ne budu povređeni tokom gradnja nekog objekta i tako dalje.
Je li vam nešto odavde nedostajalo dok ste bili tamo?
Mislite odavde?
Da.
Pa mislim, ne mogu da...
To može biti i duh grada,
pa
ili
to
ljudi,
da, s vremena na vreme. U početku ne, znate, u početku sam bila potpuno fascinirana tim novim.
I prijelo ali, vam je odmah.
Jeste, odmah, jeste, tako. Ali posle što je vreme prolazilo, onda kad god bih da mi da se zaželim, baš što vi kažete duha grada. Ja sam dolazila često, na svaka 3 mjeseca, tu mi je pre svega čerka, tu su mi prijatelji, dolazila na 15 dana, ali kako je vreme odmicalo, onda mi je taj duh grada nedostaje, jer ipak mi smo potpuno drugi mentalitet, znate.
U čemu se sve razlikuju naši mentaliteti?
Pa, razlikuje se po turbulenciji.
Prava reč, čini mi se, sjajno ste opisali.
Eto
da,
tako.
Definicije.
Da, da, po turbulenciji. A mislim, tamo su ljudi jako ljubazni, jako, ali kažem, strpljivi. Vi, na primjer, ako idete u prodavnicu i sada hoćete, kada prodavac uslužuje mušteriju, sve vreme ovog sveta je njihovo. Ne postoji kod prodavca ona distributivna pažnja da vi pitate, izvinite, da li imate taj artikl da znam da li da čekam, jel? Ne, neće vas čuti. On je usmeren samo na svoju trenutnu mušteriju, a to može da potraje i 20 minuta, jer oni se lepo ispričaju, naročito mušterija koja možda nema prilike da komunicira puno. To je prilika ne samo da kupi, nego i da se ispriča, i to je sve vrijeme posvećeno njoj, vi možete samo da stojite i da čekate. Ja naravno tamo nigde nisam žurila, ali se probudi u meni ona naša, kako da vam kažem, nervoza, ajde, pa šta toliko pričaju, razumete. Međutim, pored mene također stoje ljudi koji uopšte se ne uzbuđuju zbog toga. To je tako tamo i to je tako. Eto.
I čeka se red, meni je fascinantno bilo isto da. U većini evropskih država sređenih, uređenih, da na primjer ulazak u bilo koje vozilo javnog prevoza, svi stoji u redu, čekaju, nema ne. Jedni ne. Ulaze, drugi izlaze.
Ne, ali ovdje ima još nešto fantastično, ja sam uživala vozeći se tramvajem, zato što ovdje ja ne ulazim u gradski prevoz, prosto zbog toga što, mislim, bi mi bilo neprijatno da me svi gledaju i tako dalje. Ali tamo sam uživala upravo zato što me niko ne zna, imao tramvaj nam je stajao ispred kuće i onda sam se ja vozila i tako posmatrala svet. Tramvaj tačno dolazi u minut, na svakih 5 minuta, i onda ako vi, na primjer, hoćete da, ne možete da uđete tog trenutka, ali on vas vidi, vozač vas vidi da žurite, da jurite prema njemu, on će da vas sačeka, to nigde još nisam vidjela. I
da.
Sačeka vas.
Da.
I opet tamo gdje je pošlo, stigne na vreme.
A finska kuhinja? Dođe malo i do kulinarstva.
Da, kulinarstvo je, oni jedu uglavnom ribu, krompir, povrće i tako. Lagana je kuhinja. Ne mogu reći da sam nešto fascinirana, ali je zdrava. Da, tako da tu i tamo smo se naravno zaželili naših jela, tako da sam neke stvari nosila iz Beograda. Kao
ili jeste,
su,
kao i većina naša kad putuje.
Da, da, da.
I molite Boga da vam ne otvori kofer, ne, da vam kad sletite, da ne obrukate.
Ali je, hoću da kažem, zdrava je, zato što je na bazi povrća, ribe, mesa, teletine recimo uopšte nema. Nema.
Zanimljivo.
Onda jagnjetina vrlo, skoro da, ja ne sjećam se da sam vidjela. Ima možda tu i tamo ponekad, ali uglavnom ne. Takve stvari ne, onda dobro. Ima svinjskog, ima junećeg mesa, eto, što se mesa tiče.
Kada bi vam sad neko od finskih prijatelja došao ovde, kude biste sa njim, gdje biste ih proveli?
Ma, svuda redom. Ne, Beograd stvarno ima divne restorane, da. Pa, to svi koji dolaze u Beograd, svi to kažu. I, mislim, tačno je. Da, tako da.
A osim restorana?
Pa upravo to hoću da kažem. Meni je drago da se konačno ovaj muzej otvorio, i jedan i drugi, da, mislim, u Beograd ima šta drugo još da ponudi, sem kafana, i mislim, sem jela i pića. Tako da, nadam se da će turisti, pošto vidim da se jako mnogo priča o turizmu, da se Beograd u tom smislu otvara, da će, eto, naravno, moram da kažem, zavisi od nivoa turista, šta ih zanima. A mislim, i to je važno. Svako. Koji turisti dolaze, jel? Ove, ali dobro, na nama je da imamo tu ponudu koja se neće završavati samo na restoranima, da. I u okrenju lini vidim da ima i lepih hotela, ali dobro, to je ono, kako da kažem, gde će da se prenoći, gde će da bude udobno, ali koji mi još sadržaj treba da imamo, da to ponudimo, to je jedna ozbiljna stvar, to već pripada zaista kulturi, ovaj. Da.
Hvala što ste bili naša
gošća. Malim, prijatno.
Teta Bojković, Svetlana Teta Bojković bila sa nama i eto na vrlo kratko, ali upoznali smo i deo Finske i Helsinki. Radio Beograd i Eten.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a four, 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 there ain't no man can replace. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
11 časova 10 minuta. Ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1. U Beogradu 17 stepeni, u 11 izmereno, u Novom Sadu 13, u Nišu kao i u Beogradu 17. Kažu prijetno i sunčano tokom dana, ponegde možda oblačno i slaba kiša. Sa mnom u studiju Nikola Božić, predavač i programski direktor istraživačke stanice Petnica. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Nismo se dugo videli, hvala ti što si danas došao ovde, mada mi kroz naše druge emisije pratimo svakako rad.
Hvala, hvala vama na pozivu.
Petnici i vaš petničara, može tako da se kaže.
Da, to je naziv za one koji su učesnici programa Petnici bili nekada i danas.
Jesi li ti nekada bio?
Jesam
sigurno.
Ja sam sve faze prošao odrastanje u Petnici i 13. februara je bilo 25 godina od mog prvog dolaska u Petnicu, od kada više nikada nisam napustio.
I ti si to upamtio i datum?
Da. Pa nije da sam ga zapamtio, ali sam pronašao u svojoj prijavi kada je bio početak prvog seminara na kom sam bio, zimski seminar astronomije, daleke 1994. godine.
A Petnica zapravo radi, ima tradiciju dugu čak 37 godina. I u čemu je ta tajna?
Pa, da,
to
sada sve češće dolaze čak i institucije iz Evrope i sveta da pitaju šta je to taj peti element koji očigledno postoji u Petnici i koja je to tajna opstanka. Mislim da je to entuzijazam i energija ljudi koji su u tom petničkom oblaku. I da svi oni koji su bili učesnici programa su veoma zahvalni za to iskustvo koje im je promenilo živote i sutra kada postanu profesionalci, svi oni su spremni da deo svog profesionalnog iskustva, znanja i svog entuzijazma vrate u sistem i da pomognu da današnji petničari, odnosno polaznici programa, dobiju opet najkvalitetnije moguće uslove za rad i energiju i podsticaj u pravom trenutku. I upravo je to sad mehanizam da sve desetine hiljada ljudi su na neki način uključeni u ono što se u Petnici dešava.
To znači da je zaista, da im je zaista promenilo živote. Na koji sve način može promeniti, osim znanja, jel, koje se steknu tamo?
Pa da, često pitanje je i to, kao, pošto znaju svi da Petnica ne daje sertifikati i diplome, onda kao pitanje je šta je to što se dobije u Petnici. Pa u Petnici se dobije samo po navodnicima, samo naravno znanje i iskustvo pre svega. Mreža, vršnjačka mreža ljudi koji imaju slično interesovanje, koji imaju motiv i spremni su dodatno da rade, da istražuju svet oko sebe, da li u oblasti društva ili prirode, sve jedno. Dakle, to vršnjačko međupovezivanje, a onda i međugeneracijsko povezivanje. Jer Petnica je na neki način i mali ekosistem znanja, gde se u njemu nalaze svi oni seniori i već odavno ostvareni naučnici, profesori univerziteta, naučnici sa instituta, ljudi koji imaju svoje kompanije, razvojne centre, onda oni koji su počeli da prave svoje korake u nauci, to su mladi doktori nauka, oni koji tek započinju svoje istraživanja, ali imaju puno entuzijazma, imaju razne ideje šta je to novo što bi oni istraživali i naravno svi oni koji tek razmišljaju i sanjuju o tome da budu naučnici i naravno bez obzira da li će na kraju i biti naučnici, ali ono što jeste ključ da u Petnici dobijaju podsticaj, podstrek za svoje interesovanje i to je možda najvažnije jer nažalost u svojim sredinama lokalnim, da li porodičnim, da li školskim, da li širim društvenim, ne dobijaju taj podsticaj i misle da su usamljeni, da su osamljeni i da su ta njihova interesovanja možda neadekvatna, ali kada u Petnici sretnu sebi sliče, onda dobiju puno samopouzdanja, puno energije i nastavljaju vrlo intenzivno da rade na sebi i na svu sreću ne završe svi u nauci, zato što je važno da imamo ljude koji kritički razmišljaju, koji razumeju naučnu metodologiju u smislu razmatranja činjenica i donošenja zaključaka, koji znaju da se snađu u moru informacija i da procene koji su izvori relevantni, da takvi ljudi budu uspešni i u svetu bankarstva, politike, ekonomije, obrazovanja, umetnosti, preduzetništva, u svim segmentima društva, jer samo tako možemo celo društvo da razvijamo na bolje.
Kome su namenjeni programe? Pre svega nadarenim đacima. Kako se bira ko je nadareni đak?
Mi više volimo da kažemo da tragamo za motivisanim i zainteresovanim učenicima. Naravno, verovatno će se kroz vreme pokazati i unazad kad se pogleda da su oni bili i nadareni. I ta, kada neko uzme i prati malo oblast bavljanja nadarenima, tu imate razne škole razmišljanja i shvatanja, ali da se ne bismo uhvatili u zamku toga šta je definicija nadarenog deteta, mi zato i tragamo za motivisanim, zainteresovanim, proaktivnim mladim ljudima, onima koji se snalaze u sistemu obrazovanja, ali i onima koji se ne snalaze u sistemu obrazovanja.
Ili zato, nema možda ko da ih podrži.
Ili upravo to. I ono što se može primetiti kada se prođe kroz najmanje jedan program u Petnici, da ti mladi ljudi, pored onog podsticaja, podstreka i entuzijazma koju dobiju na onome što rade, neki od njih utvrde svoje interesovanje i shvate da je to interesovanje baš ono što jeste, a opet neki zaključe da postoje druge oblasti o kojima nisu razmišljali. Jer znate kako, kada u školi imate dobrog profesora, na primer, geografije, koji ima razumevanja i želje i volje da se bavi vama na jedan mentorski način, vi ćete onda voleti geografiju, nećete ni razmišljati ni o čemu drugo, jer prosto nemate podršku u drugim oblastima. Ali kada dobijete priliku da vidite da šta je suština u nekim stvarima koje vas takođe interesuju, onda se vi okrenete tim stvarima i promenite, uslovno rečeno, interesovanje. Tako da je to jedan od razloga zašto na ovim programima za najmlađe, za osnovce, mi insistiramo na tome da oni prođu sve oblasti i sve naučne discipline, kako bi stekli širu sliku o tome šta je nauka danas i šta znači proučavati svet oko nas. Petnica, najveći broj aktivnosti i procenata aktivnosti ovih celogodišnjih su programi za srednjoškolce. Tu su naravno programi za studente koji su visoko kvalitetno urađeni u saradnji sa međunarodnim i domaćim akademskim institucijama, koji su letnji programi. Imamo programe za nastavnike, jer je i to vrlo važno, da onu ekspertizu koju mi imamo kao Petnica, ali i preko ljudi koji su nekada bili u Petnici ili partnerskih institucija, dakle ekspertiza iz sveta koja može biti doneta ovde, bude predočena i data na raspolaganje ljudima koji žele i vole da se bave pozivom nastavničkim i profesorskim. I naravno imamo ove programe za učenike osnovnih škola koje uvek pripremamo sa posebnom pažnjom, jer je to opet i uzrast koji zahteva posebnu brigu i nekako cela Petnica u tih desetak dana posvećena tim mladim, najmlađim ljudima koji dolaze u Petnicu i to je taj program letnja naučna škola koji je ovako, evo, od samog osnivanja Petnice na raspolaganju učenicima osnovne
škole. I upravo su prijave u toku za
taj program. Za letnja naučna škola će biti održana u tri grupe u junu i septembru mesecu i ona je namenjena učenicima sedmog razreda, sadašnjeg sedmog razreda sa teritorije cele naše zemlje. Na našem sajtu može da se preuzme dokumentacija koja detaljno opisuje prijavni proces, selekciju, sve ono što mi tražimo. Ništa nije tu preterano zahtevno i ja često volim da savetujem mlade ljude koji žele da dođu u Petnicu da se pre svega opuste, downloaduju ono što znaju da urade, da downloaduju dokumentaciju, lepo je pročitaju, a onda polako počnu da je pripremaju, dakle, jednu autobiografiju koja je ujedno i motivaciono pismo, dakle, da predstave sebe u pisanom obliku, jer je to način na koji možemo da ih upoznamo, nemamo priliku da ih sretnemo. I ta autobiografija, niko ne očekuje da neko ko ima 13 ili 14 godina...
Da ti pitam, kako izgledaju te autobiografije? Šta oni pišu? Kako su njihova
u tom informativnom dokumentu kaže, da. Mi insistiramo da im objasnimo šta je to, jer naravno ne mogu oni imati, to nisu prijave za posao, niti su oni prijave za master studije, nego su to mladi ljudi koji imaju želju, volju i ambiciju da nešto više rade. Mi želimo od njih da čujemo, pored formalnih rezultata u školi, van škole, takmičenja i tako dalje, šta slušaju, šta gledaju, šta čitaju, zbog čega to vole da čitaju, a ne nešto drugo, o čemu razgovaraju, razmišljaju, da li eksperimentišu kod kuće ili u školi, da li majstorišu kod kuće ili u školi, da li vole da šetaju prirodom, da li razmišljaju o ekologiji, da li se bave sportom, umetnošću ili neki drugi društveni angažman, da li imaju, jer ih sve to stavlja u kategoriju proaktivnih, zainteresovanih mladih ljudi i svi takvi mladi ljudi zaslužuju da dobiju priliku da dođu u Petnicu. Naravno, neće svi moći.
Kako onda napraviti selekciju?
Vrlo, to je ovako vrlo
težak. S obzirom da se ne gledaju samo ocene, je li uspjeh u školi?
Vrlo težak posao, da ne kažem pomalo i onako tužan za nas, zato što uvek treba napraviti neku liniju, ali zato sa posebno pažnjom i pišemo pismo kojim se obraćamo onima koji nisu pozvani sa sve konkretnim predlozima šta mogu da urade kako bi u narednih godinu dana dok ne dođu programi za srednjoškolce mogli da ne izgube vreme, da rade sa sobom i svojim slobodnim vremenom nešto korisno, jer nama pored tog motivacionog pisma i autobiografije dolazi jedan esej i im predložimo nekoliko tema, oni izaberu, napišu esej na tu temu, naravno preporuke nastavnika ili ljudi koji sa njima rade van škole i jedan formalni prijavni formular, i to je dovoljno da tim od 20 ljudi pregleda sve pristigle prijave i da izabere onih 200 koji će doći u Petnicu. Trudimo se da one koji dolaze iz socioekonomskih, da kažem, ugroženih sredina, da tako nazovem, ako se nalaze u istoj ravni sa nekim ko dolaze iz centra velikog grada, oni dobiju prednost jer je to za njihov život nesrazmerno veći značaj nego za nekoga ko živi u centru velikog grada.
Ima veću mogućnost.
Jesu mogućnosti i van Petnice. I prosto vodimo računa i o tome, jer mislimo da i naša uloga u podjednakom razvoju celog društva u našoj zemlji značajna, i trudimo se da budemo na raspolaganju i na taj način.
I šta onda oni koji budu izabrani, s obzirom da su prijave u toku, kad prođe sve to, šta mogu da
očekuju? Oni imaju 10 fenomenalnih dana, tako će ih oni nazvati kad završe program. Onda će kad se vrate kućama biti u nečemu što su oni sami izmislili pre 10 godina i zove se postpetnička depresija, tako da je to hashtag PPD na svim društvenim medijima. Ali zašto? Zato što oni dobiju priliku da rade i sa vršačkim edukatorima koji su naši bivši polaznici, a sada mladi studenti osnovnih studija fakulteta, naravno sa seniorima, sa naučnicima, sa autoritetima. Imaće priliku da sa njima diskutuju dok ne dobiju odgovore na sva pitanja. Imaće priliku da rade u laboratorijama, da rade svoje male projekte, da rade u timu, da rade samostalno, da rade razne radionice koje razvijaju njihove druge veštine koje nisu nužno vezane za istraživanje i nauku, za veštinu prezentovanja, javnog nastupa, debate, svega onoga što je vrlo važno da mladi ljudi isprobaju i shvate da su deo svakodnevnog života.
Do kada je rok, pošto smo pomenuli da je prijavljivanje u toku?
Do 30. aprila.
Predavači?
Predavači sa različitih fakulteta, mislim da će biti skoro 50 različitih fakulteta, instituta, naših partnerskih institucija, ali je mnogo važnije to da su svi ti predavači vrlo tesno vezani za Petnicu i dobro razumeju petnički način rada i spremni su da se prilagode upravo ovom uzrastu 7. razreda.
Hvala što si danas bio sa nama.
Hvala vam.
Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, bio je gost prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my I can't get enough of you.
5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko. Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Danas je časova i 29 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ovo je naš prepodnevni magazin koji nosi naziv Šetnja. Govorili smo o 10 časova o novom zakonu o turizmu koji je nedavno, zapravo 22. marta, stupio na snagu, o novinama i izmenama koje je donio i koliko će to i da li će uticati na sve nas kao putnike. Zatim nam je u studiju bila glumica Svetlana Ceca Bojković koja je govorila u rubrici Svetski putnik o svom životu u Helsinki i u Finskoj i o drugim destinacijama u Evropi i svetu koje prijeju i koje, kako ona voli da kaže, kupaju dušu. Zatim, posle 11 časova, do malo pre sa mnom u studiju je bio i Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Čuli ste novi programi i letnja škola i za osnovce, ali u toku su i programi i za srednjoškolce. Znači, svake godine, čitave godine, svih meseci Petnica uveliko radi. Čuli smo šta je to fenomen Petnice i šta to znači biti petničar. I sada stižemo do naše stalne rubrike ponedeljkom, rubrike sporta, koja nosi naziv Više od igre. Svako od nas ima svoje razloge zašto povećava fizičke aktivnosti. Za postizanje željenih rezultata veoma je važno pravilno se hraniti i dovoljno odmarati. Nutritivne potrebe sportista i rekreativaca nisu iste. Proučavanje ove oblasti je veoma kompleksno, a Biljana Šujdović o tome razgovarala sa doktorkom Marijom Anđelković iz Antidoping agencije Srbije, koja godinama vodi Centar za sportsku ishranu i suplementaciju. Muzika.
sportska forma na neki način, pored toga što je uslovljena sa fizičkim aktivnostima koje imamo, normalno da mora da je prati i neka vrsta ishrane. Koliko je to tačno ili su to samo neke zablude koje imaju sportisti, a pored njih i rekreativci kada ih slušaju? O tome razgovaramo sa doktorkom Marijom Anđelković iz Antidoping agencije Srbije, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koliko su stvarno to zablude ili stvarno imaju neku vezu, način ishrane i fizička spremnost?
Svakako da ste u pravu, da nije tako ne bi postala čitava oblast koja se zove sportska nutricija ili sportska ishrana, koja se isključivo bavi time koliko se razlikuje ishrana oni koji su fizički aktivni u odnosu na one koji su, pa da kažem, rekreativci ili eto imaju sedentarni način života. Postoje toliki broj radova koji pokazuju da kako se sportista hrani direktno utiče na njegov sportski rezultat. U stvari tako su i nastali veliki broj preporuka koje sportisti poštuju. Definitivno to kako se oni hrane, da li unose dovoljno ugljenih hidrata, koje unose vitamine, minerale i jedna veliko oblast koja se zove suplementacija direktno utiče na njihovu sposobnost. Međutim, ono što možda ljudi u shodno vašem pitanju negde pomešaju ili možda daju veliku dimenziju tome, jeste poboljšanje tih rezultata u odnosu na to kako se hrane, nije značajno da će oni biti broj jedan. Znači, to nije baš kao u knjizi Novaka Đokovića, da će svako biti Novak Đoković ako poštuje gluten free ili dijetu bez glutena. Znači, ti pomaci koje sportska ishrana i sportska suplementacija daju jesu mali, ali sportistima značajni. Tako da možda je tu negde to, ljudi očekuju sad ga krenem da se hranim pravilno ako sam sportista ili ovaj sportista to misli, to će sada biti wow, veliki boom i to će biti nešto mnogo značajno. Ne, to će da utiče na njegovo zdravlje, utisaće na njegovu sposobnost, ali ne toliko da je sada to može da napravi broj jedan ili tako neke velike značajne rezultate. Ali njima, shodno njihovim izjavama i radovima koji postoje, stvarno znači.
Kažu da treba za svakog čoveka, za svaku osobu da se napravi poseban način i režim ishrane.
Pa ovako, bilo da je sportista, bilo da je rekreativac ili bilo da smo to vi i ja koji imamo ovako posao koji nas zahteva da veći deo vremena provodimo u kancelariji sedeći, postoje osnovna načela ishrane. To se stvarno ne razlikuje. Tih nekih, hajde da sad da kažem negde široko 50 do 60% ugljenih hidrata, 15 do 12% proteina, manje od 30% masti, to je nešto što je jedna koji za vas i za sportistu i za rekreativca. Ono gde sad, na primjer, dolazi razlika, to je u odnosu na sport ili nekada čak i u odnosu na disciplinu u kojoj sportista se takmiči i onda se ti odnosi menjaju. Najčešće se menjaju tako da raste udeo ugljenih hidrata, pogotovo u sportovima izdržljivosti. Na primjer, a raste udeo proteina u sportovima snage. To da tako nekako pojednostavim. Znači, postoje razlike. Najveća greška je kada neko pokuša da uzme sa interneta onu copy paste dijetu i onda pomisle ljudi da svima odgovara paleo, hrono, keto i tako dalje, i to je zabluda i to ne, svakako nije, ako je nešto treba da upamte slušalci, to je da to nikako ne treba da rade, jer takve vrste dijeta koje pogađaju sve u stvari budu jedna velika greška na kraju. Mi radimo, znači mi kada se bavimo ishranom sportista, direktno računamo njegov dnevnik ishrane i to koliko je on deficijentan s nekim vitaminima i mineralima i sa tim unosom ugljenih hidrata, masti i proteina. I vidite koliko se to razlikuje. Postoje obrasci, da se ne lažemo. Svima nama većinom fali vitamin D. Nama fali gvožđe u ishrani, na primjer. Fali nam selen, ajde da kažem. Fali nam vitamin E, fali nam neki antioksidansi. Tu se mi mnogo ne razlikujemo, ali to je posljedica naše ishrane kao naroda. Znači, da kažem, naše srpske tradicionalne ishrane. Puno mesa i malo više masti. Ali značaj je kad vi nekome radite taj individualni plan, da vi njemu baš date ono što mu nedostaje. E tu je onda vaš uspeh. U protivnom, čitav posao ne bi imao smisla, svi mogli da koriste jednu te istu dijetu preko interneta i onda bi sve bilo uzaludno. Tako da greška je pomisle da jedna dijeta pogađa sve. Znači, svakako postoji i to se tako lepo vidi kod sportista, kad vi njemu date šta mu nedostaje, odmah imate zadovoljnog sportistu, nekoga koja je sutra na terenu ili u borbi bolji, brži, izdržljiviji, i to on sam kaže. Iako ti rezultati nisu značajni u sportskom uspehu, on se osjeća mnogo bolje. E to je poenta te individualizacije, da tako kažem, kako je sada moderno zovu, a to je da u stvari svaki čovjek jeste priča za sebe.
kada su u pitanju rekreativci, da li oni mogu da se pridržavaju nekog opšteg dela, s obzirom da nisu oni baš, pretpostavljam, zainteresovani da prođu tu neku detaljniju analizu šta njima u nekom trenutku fali, s obzirom da se ne bave vrhunskim sportom.
Apsolutno ste u pravu. E sad, da samo da razgraničimo šta je rekreativac. Danas imate ljude koji treniraju svaki dan, trče po 10 km i sebe nazivaju rekreativcima, ili ne znam, spremaju se za triatlon, što je popularno, sad se većina ljudi u stvari sprema za ovaj beogradski maraton koji dolazi. To ako neko trenira jedan, dva, ili čak imate ljudi koji treniraju dva puta dnevno, po 3 sata dnevno, on se već negde graniči sa tim da nije rekreativac, a sebe zove rekreativcem. Tako da dosta je važno kad kažemo rekreativac, kog nivo je to rekreativac. Ako je to neko ono što bi trebalo da bude vežba negde 3 puta nedeljno, po 45 minuta ili sat vremena, neko trčanje, vežba u teretani itd., za njega važe ova opšta načela. I on stvarno negde nema potrebe da se baš sad bavi tom individualizacijom preterano kao sportisti, njemu je dovoljno da poštuje ovo čemu smo pričali. Onoga momenta kada taj rekreativac pređe više ka profesionalnom sportu, znači kada krene da trenira duže i češće, onda on, njemu to već nije dovoljno. I zato nama nekada dolaze ljudi, ja sam imala ove situacije, da oni žele da mi radimo sa njima, iako radimo stvarno sa sportistima koji su takmičarski, kako mi kažemo, profesionalni, oni dođu i kažu vam, pa ja se spremam za triatlon, ja vežbam 2 puta dnevno, pre posla, posle posla, i kad pogledate, on ima potrošnju veće nego neki sportista, a na primjer osoba je rekreativac. Tako da danas je to malo pomešano. Za prave rekreativce, one koji stvarno vežbaju, onako vjerojatno i vi mislite, dovoljno da se hrane pravilno, a to je da imaju, ajde da nešto kažemo osim te opšte priče, a to je da imaju nekih pet obroka, od kojih uvek insistiramo na tome da ljudi stvarno imaju barem doručak, ručak, večeru, užine su opcije između, da doručkuju po pravilu pre nego što krenu na trening ili na posao i tako dalje, da se bore za ručak, jer ručak uvek bude ono vreme kad ste na poslu, kad neko radi i tako dalje, i najlakše je negde ručak da pribegnete, da odete i da kupite nešto što nije baš najzdravije, i opet je večera neki obrok koji ne treba da bude kasno, a koji možete sami sebi da spremite jer ste već kod kuće. Ljudi danas u stvari, da proširim vaše pitanje, imaju najveći problem sa tim da imaju negde kvalitetan ručak u vreme posla, i to mi je otprilike najveća dilema, osim naravno oni koji sad rade do 8-9 uveče pa nemaju više ni normalnu večeru. Ali teško je, da vam kažem, ljudi kada dođu i kada mi pokažete kako bi trebalo da se pravilno hrane, to nije popularno, zato što to zahteva vaš angažman, i onda svi vole da uzmu tu neku keto dijetu gde vi jedete jedno parče piletine ili ne znam šta i popijete još neke suplemente i malo ste se potrudili, a niste puno, ne vežbate jer kao nemate vremena, i to je uvek popularno. Zato su te dijete popularne, one vas u principu izgladnjuju, vrlo je jednostavno. Da biste se hranili pravilno, zahteva stvarno vaše malo veću posvećenost.
Rekreativci često znaju da koriste vitamine, smatraju da tokom fizičkih aktivnosti je neophodno uzimati minerale, vitamine, vi ste pominjali da svima nama i zbog načina ishrane nedostaju. Da li te doze koje su propisane kao dnevne doze na svim tim preparatima, vitaminima koje mi možemo da nađemo i u slobodnoj prodaji, su dovoljne za te fizičke angažmane? Da li čovjek ima 50 kg ili ima 120 kg?
Kada kupite neki suplement, na primjer, da budemo praktični, okrenete kutiju tog suplementa, tamo piše PDU, preporučen dnevni unos, ili ako ste kupili neki suplement sa stranog tržišta, piše RDI, što je isto preporučen dnevni unos. I onda vi vidite tamo imaju izlistani neki silni vitamini, pa piše 100%, 120, 300, 500 i tako dalje. To tumačenje toga je dosta važno da ljudi znaju, zato što kada nešto piše da je 100%, to znači da je 100% izračuna to za preko 90% stanovništva. Za razliku od lekova, ovde većinom suplementi pogađaju širu populaciju, i zato je taj preporučen dnevni unos upravo napravljen tako da ide i ono i godine i kilaža i tako dalje. Tako da oni tu ne trebaju puno da, pogotovo ako kupuju neke jednostavne suplemente uobičajene, ne bi trebalo puno da razmišljaju. Ono što oni treba da pogledaju, puno toga se može kupiti. Pitanje je da li nekome ko je rekreativac sportovac treba da uzima suplemente da na kutiji piše da ima 300% nečega, 500% nečega. To je jedna velika zamka. Imate, na primjer, i sa vitaminima B kompleksa, ove vrlo popularne suplemente koje danas daju vitamin B6 i B12 zbog nekih radova koji pokazuju da utiču na regeneraciju ćelije i tako dalje po 600%. Pitanje je da li nam to treba, pogotovo što mi, na primjer, vitamine B kompleksa imamo u svojoj ishrani. Jedemo meso, jedemo pšenicu, jedemo proizvode u kojima se nalazi ovaj hleb, testenine, znači u kojima se nalazi vitamini B kompleksa, a onda još kupite suplement u kome toga ima 600% više nego što vam treba, u stvari 6 puta. Pri čemu treba da razumemo da to s tih 100% unetih putem suplemenata ide na onaj unos koji smo mi uneli putem hrane. E, tu je sad dosta široka priča. Ko se kako hrani, tu ne možemo nikako da napravimo opštu priču. Da li vi tokom dana izaberete da jedete samo, na primjer, testenine, volite da jedete mnogo više hleba nego ja, koja, na primjer, volim da jedem više proteina, izbegavam ugljenih hidrata i tako dalje. Vi imate jednih vitamina i minerala više, ja imam drugih manje. Tako da, mnogo zavisi kako se vi bazično hranite, a onda na to dolazi suplementacija.
Rekreativci, pogotovo ženska populacija, često sebe dovodi u situaciju da unosi manju količinu hrane. Pa se desi da posle velikih fizičkih aktivnosti dođe do premora i dođe čak u nekim situacijama i do blage nesvestice i nekih drugih nuspojava koje mogu da zabrinu u tom trenutku osobu koja se je na neki način izgladnela.
Ja ću da budem odan praktičan primer. Danas imate skoro armiju, da kažem, ovu epidemiju rekreativnosti koji trče. A sad verovatno na Adi ima veći broj ljudi koji su već istrčali svojih jedan krug koji je 8 km, neko je šeto, neko istrči dva kruga. Opet kažem, dosta je sada lep period, damo primjer, pošto dolazi maraton brzo i mnogi su sada u vrhu priprema i trče najveće dužine, i to su ljudi koji u većem broju slučajeva pre toga nisu nikada trenirali. Znači, nego su odlučili da je trčanje, zato što je trčanje lako, vi to uzmete dobre patike, neku lepu opremu, što ja kažem, stavite slušalice u uši i onda krenete da trčite, jer valjda svima Bogom dano da znaju da trče. I jedna od najvećih grešaka koju ti ljudi rade, pored toga što ne znaju prvo da trče, ne znaju da prate svoju srčanu frekvencu, nažalost tome ih niko nije naučio, pa imaju greške u tom pripremi, jedna od onih koji prati te greške jeste gladovanje. Oni po automatski, kako krenu da trče, odjedan put reše da izbacu ugljene hidrate. Jer tako su čuli, to valjda tako piše negde, i takvi su nama često dolazili, krećem da trčim, aha, ne jedem ugljene hidrate, sad se samo bacam na proteine, jedem to meso, pileći i tako dalje, jer bože moje, valjda to tako treba, ne znam, to je neka, ja ne znam gde to oni čuju, ali to je kao neki obrazac koji se dešava. E, takvi ljudi, pošto izbace jednu veliku grupu namirnica iz ishrane, pošto ne znam šta se dešava njihovom organizmu, počinju da gube energiju. Pošto energija za njihove mišiće, energija za to trčanje njihovo i te pripreme, upravo se nalazi u ugljenih hidratima koji se deponuju u mišićima kao glikogen. Ako nemate glikogen, vama je trčanje počinje da bude sve teže i teže, vi ste sve umorniji, skloniji povredama, opada imunitet, umjesto da idete gore sa kondicijom, vi opadate. E, takvi, naravno, moraju da gube na telesnoj težini, šta će da rajem, trčem, ne jedu, razumete, ali pogrešno gladuju. I to je ono što ne može da naučite narod, ne mora čovjek da gladuje da bi smršao, mada nekima nema pomoći, što bi rekli, ljudi su sve probali pa im ne ide, ali sad šalo na stranu, ne mora čovjek da gladuje. Treba stvarno da smanje energetski unos proporcionalno iz svake grupe namirnica. Nije rešenje da isključite odjedanput ugljene hidrate tako veliku grupu namirnica, pogotovo ako krećete da vežbate, znači nema nikakvog rezona, i da očekujete da ćete vi biti sada super. To je možda super mjesec dana, dva mjeseca, dok oni ne krenu da prazne te svoje depoje, mada i to je puno, i onda počinju da osjećaju da su malaksali. E, onda im se desi to što vi kažete, dođe jedno trčanje, krenu da dišu ubrzano, osete slabost, nesvestica i tako dalje, i onda izgube snagu i pitaju što se meni dešava. Ja nemam snage, sve više trčim, kao sve sam u pripremi, sve sam slabiji. E, tad je onda nastaje posledica svega toga. Znači, te low carb dijete ili dijete sa niskim unosom ugljenih hidrata su jedan opet od mamaca koji kreće sa tim vežbanjima, nema potrebe da pribegavaju tome. Da ne kažem da je priprema za maraton 5-6 dana pre nego da krene maraton baš high carb, morate da napunite svoje depoje da biste mogli da trčite na primjer tih 20 km, 10, koliko god hoćete. E sad, šta čovjek radi kada oseti taj pad energije? Prvo, to mu se nikada neće desiti ako je imao normalan obrok pretrčanja, skoro da je nemoguće. Svako ko je jeo barem sat vremena pretrčanja, unao malo ugljenih hidrata, ne može da ima takav pad energije. Druga opcija, ako pije sportsko piće, znači da, ovo što ste rekli, hidriranje, jedno zaboravljena oblast danas, znači niko od nas prvo ne pije tih famoznih 2 litara vode koje bi trebalo, a gde su ti koji trče koji bi trebalo da piju na to neko sportsko piće? Sportsko piće ima u sebi ugljene hidrate, elektrolite, sve što vi gubite kada trčite, znojite se, gubite elektrolite, vaši mišići troše ugljene hidrate, gubite glikogen. Kad pijete sportsko piće tokom tih sat vremena trčanja, sat i po, vi u stvari sebi polako vraćate ono što vaš organizam troši kao neku vrstu, da kažem, prve pomoći. To su prosti šećeri, odmah idu u krvotok, odmah hrane vaše mišiće. Ne bi trebalo da se jedu obične čokolade pre trčanja koje imaju visoki udeo ugljenih hidrata, znači ne ove sportske, zato što vam one brzo podignu energiju i tu glikemiju, ali vam brzo i obore. I ako trčite sat i po, vi već posle pola sata osjećate mali pad energije. Ta tema je zanimljiva zato što u stvari ljudi to nekako danas poštuju, ta pravila koja nađu negde napisana, i ne možete te tabu da razbijete nikako. Mislim, borba je.
Koja je vaša preporuka za sve one koji se bave rekreacijom? Koliko vremena pre nego što odu na trening smeju da uzimaju, da unose hranu?
Vi imate možda što je muškarcima prihvatljivije, zato što je fudbal u pitanju, imate velike fudbalske klubove, pa i naše, pošto sam to imala prilike da vidim, koji na dan, na primjer, utakmice fudbalske imaju taj zajednički obrok, to je dosta važno, ima tamo i ne samo efekat hrane, nego efekat druženja, psihološki, motivacijalni i tako dalje, koji na primjer imaju pre utakmice nekih 2-3 sata obrok, pa ono čuveno što svi znaju, jedu pastu, špagete i tako, to već ušlo u legendu, i to stvarno nije bez razloga, znači zato što su upravo te paste, špagete i što ljudi smatraju da je najzdravije, koji se jedu, u stvari izvor ugljenih hidrata složenih, i ne razlikuje se to puno od sportista do rekreativaca. Ako neko ide da opet praktičan primjer, trči na Adi, želi sada, znači oko sati, nebitno, on želi da trči, da krene da trči, on bi trebao da jede barem minimum neki sat vremena pre tog trčanja, 2 sata je maksimum, da bi taj obrok mogao da mu oslobodi te hranjive materije tokom njegovog treninga, na primjer, neki to i trening u teretani, znači nebitno je. Nije poželjno da ljudi idu da vežbaju, pogotovo ako su rekreativci, da vežbaju gladni. Međutim, vi danas imate veći broj radova o tom fastingu ili vežbanju na gladno, odnosno vežbanju ujutru bez doručka i tako dalje, da je pokazano neki radovi da imate, da se masne kiseline troše, što je i poenta, ali tako, i da dolazi do oksidacije tih masti upravo kada ljudi, na primjer, imaju jutarnji jogging, što je tako u Americi dosta popularno, pre toga nisu doručkovali. I onda ljudi nekada to poistovete i kažu, pa neću ni ja da jedem, idem i ja gladan na trening, šta će mi, jem sam gladan, ne vežbam, možda ću konačno da smršam i da da potrošim ovu energiju, ali to taj pokret nije baš imao veliki broj pristalica, mislim, a da postoje, kažem, dokazi o tome. Uvek je bolje da ljudi doručkuju pre treninga, bilo da je trening u teretani, trening napolju, kako god, i da to bude sat vremena ili dva pre treninga. E sad, postavlja se pitanje šta da jedu, zato što nije sve jedno šta će da jedu u odnosu na to vreme. Taj obrok bi trebao da bude malo bogat složenim ugljenih hidratima i proteinima koji bi trebalo da oslobodu u stvari energiju narednih 2 sata koliko traje to vežbanje, jer nije sve jedno ni šta osoba doručkuje. Znači, ako ta osoba uzme pa odlomi 50 grama čokolade da bi imala energiju, napravila u stvari najveću grešku, i to je onda problem.
Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Ja se nadam da smo mi dobro pripremili naše rekreativce. Oni koji žele da saznaju nešto više, sigurno, jako su rekreativci, mogu to da saznaju od vas u antidoping agenciji.
Tako je. Lako nas nađu na internetu, imaju naše kontakte, mogu slobodno da pitaju, rado ćemo odgovoriti.
Hvala vam najlepše još jednom na ovom gostovanju.
Hvala vam.
zahvala i mojoj koleginici Biljani Šujdović koja je ovoga ponedeljka pripremila prilog za rubriku Više od igre, rubriku iz sporta. Verovali ne, već je 10 do 12, polako privodimo ovaj deo našeg prepodnevnog magazina kraju. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom, a u podne vesti od 12.15 počinje emisija U ovom trenutku. Mi vas pozdravljamo, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
I swear.